Take two. Ja, vi tatt opp en hel episode. Du sa noe feil helt på slutten, siste 10 minutter av episoden, Lars. Vi har en no cut policy, så da starter vi hele på nytt.
Ja, vi gjør det. Det gjør meg ingenting. Bruker gjerne 4 timer på en dag med deg, Kato. Det er null stress.
Det er faktisk null stress.
Ja. Vi skulle egentlig være 3 i dag. Mats måtte prioritere familien. Jo, Kato ble litt sur, men...
ja, for jeg hadde masse å snakke med Mats om, for han gir meg... gir meg noe annet enn du gir meg, Lars. No offense.
What?
Dere gir meg alle forskjellige ting. Han har jo PC Master Race. Han er jo vår PC Master Race, ikke sant? Og jeg kan ikke spørre på PC Master Race stoff med det.
Spør meg hva som helst om PC.
Du tror det fortsatt er sånn der 486, det, altså, du må jo frigjøre minne i ConfigSys og AutoExec Bat og sånn. Du er der fortsatt.
Da jeg hadde peiling på PC litt, da hadde jeg Celeron-prosessor og drev overklokka den. Jeg smorte på kjølepasta og brukte Napster, og jeg vet ikke hva det heter for noe. Ja. Da var jeg on top.
Kjølepasta og Napster, det var hellig, hellig studentkombinasjon. Savner du å ha MP3-samlinga di?
Ja, jeg har jo masse MP3-er på sånne ulike harddisker hvor jeg hadde masse bra musikk. Glemt halvparten av musikken, for jeg har ikke den samlingen lenger. Så nå lever jeg jo på nåde til rutinene, hva det heter? Algoritmene til Spotify. Det er jo et helvete uten like.
Jeg har også, for jeg husker når jeg jobbet på Akersmik i Akersgata, så... min venn Ronny, han satt jo opp en PC opp i andre etasjen. Det var akkurat når MP3 kom. Det var 99-2000 eller noe sånt, da MP3 tok av. Satt opp en PC opp i andre etasjen, der vi bare satt i musikk-CD, og så trykket på et program, og så bare rippet den hele CD-en til 128 megabit MP3-filer. Så basically så bare lagde vi arkiv av alt som kom inn av CD-en. Og så tok jeg de med. Hadde fest på helgene, så hadde jeg helt ferske MP3-er med til festen.
Det er litt som de her hackerne før i tida. Du måtte ha en som hadde access til alt nytt, og som kunne spre det videre. Så du var litt sånn, sånn wares, musikk-wares,
Martin. Ja, det som var årsaken til at musikkbransjen holdt på å gå under i Norge, det var den der maskinen på Akersmik som jeg og Ronny drev og gjorde med.
Ja. Husker du da du kunne laste ned og høre på musikk samtidig for første gang? Du trengte ikke engang vente på å laste ned musikken. Du kunne bare streame den, som vi tar for gitt i dag.
Det var noe som heter Real Audio. Og sånn. Jeg husker det så vidt. Men ja, glem noe han der Mats da. La han få være med familien sin. Hva har skjedd i ditt liv siden sist, Lars?
Skjedd mye. Jeg har en lang liste. Ikke glem Mats, fordi jeg har vært på 42 års, ikke sånn, noen litt markering. Broderen var her, her, og da samlet vi han og Mats og noen folk. Og da kjøpte vi inn masse candies, vi hadde med litt øl og greier. Men det vi oppdaget, det var jo hvor fantastisk det er å skru på en YouTube på TV-en, som ikke er innlogget, hvor du bare får sånn, random shit som YouTube mener en ikke-registrert profil skal få med seg. Det var interessant. Det var mye forskjellig mystisk som du ellers aldri ser. For eksempel, en kar med verdens skarpeste kniv skjær opp en sånn par 300 kilos tunfisk. Helt fantastisk. Videoen var det i veldig lang tid, så vi oppdaget også at det å se videoer i ganger 2-hastighet funker helt supert på litt sånne her...
Dette høres ut som... verdens lameste 42-årsfest, Jesus Christ. La oss undersøke hva YouTube viser oss hvis vi ikke er logget inn. Oi, se han her som skjer fisk. Oi, se her, vi kan spille i ulik hastighet.
Objection, det var ikke en ordentlig bursdagsfest. Det var bare at Mats hadde bursdag på samme dag. Det var ikke noe feiring, det var bare at vi samlet noen folk. Og det var
bare en markering.
Men det er så fascinerende å se en sånn god håndverker skjære opp en hel tunfrisk ATB, og så fikk vi til og med se dem spise den etterpå. Åh, det er så mye mat i en tunfisk. En tunfisk kan jo koste visst nok millioner av kroner.
Ja. Føler du det litt, når jeg ser sånn der folk som lager nudler fra scratch, eller pasta, eller skjære tunfisk, sånne der. Sånne craftsmen som har gjort det der i 20-30 år, ikke sant? Som har det i fingrene, ser så, gjør det så lekende lett. Føler du deg litt verdiløs, i og med at det eneste du kan, det litt sånn halvgod touch?
Vet du hva, jeg sammenligner meg ikke med dem.
Du, sånn sett, du søker ikke opp en YouTube-video av han her med god touch, se på hans teknikk. Det er ikke noe man blir imponert av, liksom.
Nei, nei da, det blir du kanskje ikke. Men det har jo litt med, hvorfor er finlenderne de mest lykkelige folkeslaget i verden?
Det er det ikke lenger, siste må du slutte.
Tre, jo da, de er kåret, de er alle siste årene.
De tappte Eurovision, gikk på en gigantdepresjon.
Den ledende teori er at de har begrenset forventninger til livet, eller det er en teori. Så slutt å forvente så veldig mye. Ikke driv å sammenligne deg med alt på YouTube og Facebook og sånt. Da blir livet ditt mye bedre.
Burde ikke ditt livsmåte være å være en litt bedre versjon av deg selv hver dag?
Jo, men det har jo ikke noe med at jeg ser tunfiskskjæring på YouTube, og jeg skal føle meg dårlig. Det henger jo ikke sammen.
Nei.
Men jeg vil jo gjerne bli bedre, et bedre menneske. Men vet du hva? Vi imponerte folk også da vi var og kjøpte inn snacks til bursdagen, for vi var alle veldig hyggelige med damer i kassa, og bare, oi, og bare ble helt satt ut av at vi ønsket en god dag, og hvordan har du det, og sånn der, og det ser ut som vi redda dagen hennes. Så det er en veldig fin måte. Ja,
for det er ikke vanlig, Arsta, for det er vanlig å si da, sånn der, fy faen, det der høyhuset som du skal bygge bak der! Herregud, om folk plukker opp søpla etter seg!
Ja, det er nok av det i verden.
Det er mye sånn hissige folk i Harstad. Så elsker dere, har jeg sett i aviser, elsker de cruiseskipene som kommer inn. Nytt cruiseskip i byen! Mein Schiff 3 er i byen! Alle sammen, kom og se! Det ligger et svært cruiseskip på kaja! Hør det rare språket ditt snakke. Uka buka, uka baka, bla 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 bla. Ja, umulig å skjønne hva de sier. Er det sånn?
Ja, det kommer grusig. Du fanger zeitgeisten i Harstad ganske bra, i hvert fall.
Ja, min Harstad er Facebook. Altså, jeg filtrerer Harstad nå gjennom Facebook, og det er hva folk legger ut i Harstad-gruppa, og hva i Harstad og HT er interessert i. Og det er cruiseskip, det er søppel, det er høyhus.
Ja, det er ganske spot on. Men det har kommet en motreaksjon, det gjør det jo bestandig, ikke sant?
Ja, i Oslo så er jo folk som henger opp klistreverket med sånn der fuck off cruise tourists og sånn der nobody likes you, og det er en svær kampanje mot dem.
Visst nok så er det de som forurenser mest per person og bruker minst penger lokalt, sies det.
Det eneste de kjøper er sånne helvetes dårlige troll laget i Kina, og kanskje en eller annen dårlig caps med Norge-flagg på, og hvis du er heldig, en lusekofte. De kommer jo ikke kjøpe lokale råvarer og oster eller kunst fra Carl-Erik Harr. Det er ikke det de er interessert i, det er bare juggel de skal i verste fall ta med seg.
Ja, de lærte strides. Næringslivet er i hvert fall veldig glad. De merker jo oppsving. Men en fyr torte da å si mot alt det her jubelen, og han fikk kjeft så huden fløy. Du må lese kommentarfeltet
til den fyren der. Jeg var nesten jeg var inne og forsvarte han. Jeg er på terskel til å bli en sånn der provokatør i Harstad-kommentarfeltet nå. Gi meg noen år til, så skal jeg inn der og helle på så mye bensin.
Ja, kom deg inn i en hule på fjellet og bli der, var liksom generelle feelingen.
Herregud, jeg må da vel få lov til å... Ja, ok. Men la oss... det siste paradoks. Fordi alle i Harstad hater disse høyhusene som bygges nede i sentrum. Mens alle klager over at sentrum er tomt.
Alle hater det. Ja, og sentrum er tomt.
Jo flere høyhus du bygger i sentrum, jo flere folk blir det i sentrum. Ser de ikke paradokset her? For bare amøba der oppe.
Ja, nå er du veldig skarp i tonen, men ok, det er sånn det går.
gi meg debattinnlegg, skal jeg slenge ut det argumentet.
Ja, jeg kom på nå da vi snakket her. Min bror forteller at han har flyttet til Oslo. Jeg har bedt han ta kontakt med deg, men jeg tror han er litt genert. Han vil at jeg skal komme ned og introdusere han for folk.
Ja, bodd for lenge i Sverige.
Ja, men du har jo den hagefesten. Skal vi høre om han har løst ferdig hit? Jeg vet ikke.
Det er nå på lørdag det. Han og kona kan gjerne komme da og møte folk, for det kommer masse Harstad folk. Jeg kan sende han en melding og invitere han selv. Du trenger ikke å si det, vi må introdusere.
Jeg prøver å hjelpe nye landsmenn, men det han sier,
han
har bare vært
veldig glad
for
at de prater om det her på podcasten.
Det er jo livet bare.
Kaller
du han
for nye landsmenn nå?
Ja, Sarnt, Jan Fredrik og dama har kommet, og det de sier begge to, det at folk i Norge mye mer hyggelig enn folk i Sverige, i hvert fall in the workplace. Folk har virket mer lykkelig i Norge enn i Sverige.
Artig observasjon. Artig. Jeg kan ta noe, men, jeg har masse, vi har så tynt sendeskjema i dag, så vi må bare prate om alt mulig.
Ja, jeg har masse igjen, så bare du tar.
Vi kan ta litt av mitt da, fordi jeg kom hjem, eller jeg fikk en sånn der, det irriterer meg veldig også. Det er Digipost, du kjenner til det.
Ja. Valgkortet ditt har kommet i Digipost, for eksempel.
Ja, men det beste jeg får fra Digipost, det er sånn der, skal vi se hva som står her. Sending merket brevsending har kommet.
Hmm.
Og så klikker jeg på det. Ok, sending merket brevsted, hentepris, bunnpris, lammersete må hentes inn. Detaljer om sendingen, et sendingsnummer, en hylleplass. Det er ikke hvor, hvem er det fra, hva er det for noe, hvor mye veier den. Jeg skjønte ikke hva det var for noe, ikke sant?
Det er et paradoks. Du får elektronisk post i Digipost om ekte post, fysisk post.
Ja,
det er ingen informasjon.
Overflødig. Hver femte e-post dreper tre i Amazonas, har jeg lest. Det er en myte, det er ikke sant. Men, ok. Så jeg vet ikke om jeg skal prioritere å hente dette fort. Altså, om det er viktigere andre ting, eller om det er, kanskje er det bare valgkortet som ligger der og råtner. Eller noe sånt. Jeg trenger jo ikke et fysisk valgkort.
Ja, men det skal komme digitalt. Jeg fikk noe digitalt. Jeg har fått syv.
Det trenger du ikke å vise heller, du trenger jo bare å vise legg, for jeg har vært og stemt, eller det kan vi ta etterpå. Men, ok, jeg drar nå og henter denne pakken, en litt sånn stor pakke, veier sikkert et par kilo, og bare, oi, det virker som et brettspill når jeg rister på den. Så jeg sykler jo hjem i regnet, for da har det fuckings regnet i 4 uker i rad. Det føles som jeg med i 7. Det er akkurat som jeg var i 7. Jeg er våt hver dag når jeg kommer til jobb, og hver dag jeg kommer hjem fra jobb.
Du er i 7, var det du sa?
Ja, det er som filmen 7. Det regner
det. Ja, det er farlig. Plutselig så, jeg vet ikke, så er kona di fucked.
Ja, okay. Men det var ikke en sånn pakke jeg hentet. Det var ikke sånn hodestørrelse på den. Jeg kommer hjem og åpner den opp. Det er et brettspill som heter Hammer of Thor fra 1980. Ingen lapper, ingenting, ingen avsender. Og så er jeg bare, hvor i her? For det første jeg tenker da, her har jeg suttet og drukket whisky hjemme på kvelden og surfa på dypt ned i noen YouTube-videoer om brettspill og på eBay og kjøpt et eller annet jeg ikke husker. Det er min første take. For jeg
har
det
skjedd
ikke,
før?
Jeg har aldri, ja, det hender jeg har kjøpt ting når jeg har drukket og sånn som jeg har glemt av, men da husker jeg det jo når det kommer.
Ok.
Så altså, jeg har forhåndsbestilt ting, eller sånn her limited edition spill, eller et eller annet som jeg fått en mail om, og så har jeg kjøpt det, og så har jeg eller backa noe på Kickstarter som kommer 2 år senere.
Ja.
Men det viste seg da, jeg så litt på dette spillet, det så ikke så veldig bra ut. Så fikk jeg en melding fra vår venn Jarle her i dag. Ja, Pressfire Jarle. Så han sa, hvis du plutselig fikk et brettspill i posten, så er det fra Geir Åkerland, som kvitter seg med litt greier. Så det viser seg at han er Geir Åkerland, hadde han en stor brettspillsamling, og så han bare finner, jeg skal kutte ned, men i stedet for bare gi det bort, så han spurt folk, er det noen som vet, noen som vil ha, jeg bare sender til folk som kanskje får glede av det. Så jeg kjenner jo ikke han der Geir, tror jeg.
Ja. Men, du fikk bare nervøsitet og angst, egentlig, fra din gang.
Nei, ja, så gikk det å bli glede, for en fin ting å gjøre, for en raus og fin ting å gjøre. Hvis du går igjennom, for eksempel, DVD-samlingen din, og sorterer ut, dette trenger jeg ikke lenger, og så bare sender det til randome folk som vennene dine tipser deg, om han her liker film, ja, har du adressen? Sånn, boom, betaler port og alt, bare sender og går. Det er som bror din sier, folk er rausere i Norge, altså. Det hadde ikke skjedd i Sverige.
Nei, det hadde aldri skjedd i Sverige, herregud.
Så, nei, det var den pakken da. Fortsett med dine ting.
Ja, jeg har blitt tipset av noen om noe som heter Cuddle Party.
Å nei.
Jeg hadde aldri hørt om
det. Vi skulle ha det med Philip, for han har sikkert vært med på det
her. Han har helt sikkert vært. Og jeg fikk en lenke til et køddelpart som du kan være med på i 24. august.
Broren din kan være med på det.
Og det var helt genialt. Skal vi se. Køddelparty, det en stor ting. Det visst nok kø for å bli med. Det kalles også møljekos. Og nå kan dere 24. august, det mine venner i Oslo, møte Robert, som er liksom game master der. Og Robert som arrangerer der, han sier at det var i 4 timer, du får suppe etterpå. Det skal være ikke seksuell berøring, og det viktig å dusje først. Men så kom jeg ned til, ja det kostet 300, og så kom jeg ned til kvalifikasjonene til Robert. Og det er jo, det er da det er gull. Robert, han har mange års erfaring med meditasjon, yoga og pustearbeid. Han har gått kurs i sjamanisme og litt av grad.
Ja.
Litt av hvert. Og han har doktorgrad i astrofysikk. Og hvis du driver på med astrofysikk, da er du med en gang litt sånn på siden. Fordi du trodde det var astrologi, men ja. Så tok du astrofysikk, og så ble du bare værende. Han spiller gong og holder lydmeditasjon, og har stor interesse for berøring.
Spiller gong? Det må være 10-minutters kurs for å lære seg å spille gong, for det er bare å slå den her svære gong.
Er det den metallplata som bare henger ned?
Ja, det er en note.
Ja, men...
Han doktorgrad i å spille gong.
Ja, men også leste jeg på en annet køddelparty, der det var lov å kysse. Så min teori er, det er liksom bare sånn kåtskap satt i system, tror jeg det. Men anbefaler jeg, jeg vil at du skal gå på det. Betal, bruk Patreon-penger, og så...
Men vi har nesten ikke Patreon-penger. Vi har mistet 40% av Patreon-penger, for det er PayPal-tulle og DNB og andre som bare har fucket opp.
Ja, jeg så det.
Nå driver jeg og Celine og lager sveppegaven, for det er egentlig sommersveppegaven, men vi skal få gårde nå i slutten av august, så alle skal få den i september. Vi må tømme Patreon-kassa vår for å få råd. Så vi får se. Vi må ha en kampanje for å få inn litt nye sweppers og andre.
Ja, så problemet er jo at vi har mistet masse folk fordi de ikke har fått lov å betale av DNB eller PayPal, og det er jo krise. Det var det. Kan vi saksøke PayPal?
Ja, vi har advokater på saken allerede. Men jeg vet ikke hva en sånn køddelparty er. Jeg leste også en reportasje om det, og det er, det er noe millennialsk om det. Altså, og jeg er over 50 år, du vet det vi snakket om før, i alle settings nå, som involverer... Altså, uansett hva jeg gjør nå, så blir jeg sett på som en gammel gris. Hvis jeg står og ser på en jentefotballkamp, og ser gamle grisen der, skal jeg se på hvor jenten spiller. Hvis jeg står og ser, altså du er en gammel gris i alle steder, vi går på diskotek med unge folk, og der kommer en gammel gris.
Så det spørs om du kan klære deg.
Det går på køddelparty, og det er bare 30-åringer der, du vet jo at de tenker, å han er gamle grisen, har lyst til å passe på hendene hans.
Spørs om du klår på folk, og
jeg kommer jo ikke til å klå på folk, men de kommer til å anta at jeg er en gammel gris, bare på grunn av alderen min.
Men det spørs hvordan du klær deg, hvis du er... Sånn som jeg sa i forrige episode, hvis du går kledd i kun idrettsklær med gullkjede, blir godtatt med en gang. Du må være så sær at folk skjønner at okay, han er ikke en vanlig creep. Du legger masse arbeid i å gå ut. Da tror jeg det går bra.
Det blir ikke noe køddelparty. Ja, hvis i Harstad betaler meg 5000 for en reportasje, så kanskje.
Nå ble jeg fristet. Ok.
Nei, men jeg har også en ting som har irritert meg, eller som irriterer meg grenseløst. Det er at jeg vet ikke hva som er overarmet og underarmet, vet du?
Overarmet er jo det for over albueleddet, og underarmet er det som er under albueleddet.
Det er det som er over her da? Det er over albueleddet?
Ja, men du lar jo armen henge ned. Så over armene der du har biceps.
Nei, det er jo ikke det. Leonardo da Vinci-bildet, der står du med armene rett ut. Det er menneskekroppens positur.
Hva har du fått det her problemet?
Jeg har fått det her problemet, fordi jeg har aldri... Jeg klarer ikke å huske hva som er overarm og underarm. For meg, når jeg sitter sånn her, det er jo ikke naturlig at det er overarmet. Altså, nå sitter jeg med hendene opp på hodet, at overarmen er under underarmen.
Ja.
Det er, men det er et kjempespråkproblem det her, fordi det er ikke det er ikke noe logikk i det.
Jo, det er sånn, jeg skjønner.
For du har ikke det problemet på beinet. Det heter ikke overbein og underbein. Det heter lår og legg. Der har man løst det. Og problemet mitt er jo at arma, ikke sant, den vokser ut fra skuldra. Er du med?
Ja.
Ja, arma vokser ut fra skuldra. Akkurat som et tre vokser opp fra bakken. Og den øverste delen på tre, overdelen, er jo det som har vokst lengst bort fra rota. Så ikke sant, rota til armen er jo her, og da må jo underarmen være det som er nærme, altså underarmen må jo være det leddet mellom skuldra og albuen, for det er nærmest der det vokser ut.
Du står ikke å holde opp hendene dine til daglig, de henger jo ned stort sett 80% av tiden.
Det er irrelevant i forhold til min argumentasjon her, fordi det vokser jo ut fra skuldra, ikke sant? Ok, hvis jeg amputerer armen ved albuen, så har jeg kun overarmen igjen. Det er jo naturlig at det er under, den underste delen, det som er nærmest rota, som er igjen.
Ja, jeg må innrømme at jeg aldri tenkt så mye på det. Dette har jeg tenkt på i
ukesvis. Og vet du hva? De har løst det. De har ikke dette problemet. Det er typisk Norge. Noen puttitland som ikke klarer å bruke godt språk. Hva kaller de disse leddene i England? Jo, forearm. Fordi forearmen er jo den som er lengst unna kroppen. It makes sense. Uansett om jeg har armen opp eller ned eller ut til siden, så er forearmen, den er jo lengst unna kroppen.
Hva er det motsatte av forearm da? Backarm.
Backarm.
Ja vel, er det sant?
Jeg vet ikke om det er det. Men det er et mye bedre begrep, fordi det er det som er lengst unna enn over- og underarm. La oss avskaffe over- og underarm som begrep.
Upper arm, forearm and upper arm heter det, og det er jo, da er vi jo inne på samme problemet. For noe heter upper arm, og det er jo det samme
ja,
som
der, overarm. Ja, da har de bare løst det halvveis i utlandet. Det burde hette forearm og backarm. Det er mitt forslag.
Forearm between your elbow.
Forearm og bakarm, det er det jeg kommer til å kalle over- og underarm. Fremover, så får, hvis folk ikke skjønner hva jeg snakker om, så fuck you! Det er du som bruker så upresist språk. Overarm og underarm er i ræva.
Herregud, det er bare å huske det. For Guds skyld, du som har sånn her memory palace, hvor du skal huske alle sjåførene i Formel 1, skal liksom huske 21, 22 førere eller noe sånt, men du klarer ikke å huske hva som er overarm og underarm. Bullshit! Bullshit!
Jeg sliter med det, jeg sliter med det. Digital spillmusikk, litt sånn synth-basert spillmusikk, det er helt egen sånn sound. Veldig gjenkjennelig.
Det har kommet en ny video fra vår venn Dedeko, som vi støtte på Patreon.
Åh, nice.
Ja.
Musikken der er for øvrig fra 4x4 Evo på Dreamcast, som er et sånn racing-spill med noen svære biler.
Ja, var det der, forresten jeg har en ting til å ta opp, var det der trip-hop?
Ja, nå nærmer du deg litt trip-hop slash big beat, som også var en sjanger på denne tida.
Ja. Men det har jeg tenkt på i det siste, fordi jeg snublet over bandet Sneaker Pimps, algoritmen på Spotify, ville at jeg skulle høre på det, og det var jo veldig bra en gang i tida. Jeg husker ikke helt katt i den musikken kom. Men det er ingen som snakker om trip-hop lenger, er det? Eller er det bare jeg som ikke følger med?
Nei. Den er jo en litt sånn utdatt gammel sjanger, ja. Som ikke lever.
Men sånn Portishead, var det trip-hop, kanskje? Jeg tror muligens det.
Portishead var trip-hop.
Ja, så det, jeg elsker jo Portishead. Jeg synes Sneaker Pimps var veldig kult. Og så gikk jeg inn på en liste trip-hop classics, og der er det jo alt mulig. Massive Attack og Tricky var der. Jeg vet ikke om alt det her er sånn rett sjanger, da, men... Jeg synes trip-hop er klart for et comeback. Jeg bare venter på det.
Ja. Nei, det er
lay bare, av hip-hop. Nok sånn her mumble-rap og sånn her drit.
Du hører ikke på mumble-rap.
Nei, jeg gjør ikke det, men...
mange som er klare for mer trip-hop, tror jeg.
Ja, ja, ok.
Vi får spille litt trip-hop på hytteturen da, vet du.
Ja, også ha cuddle party.
Ja, det har vi jo hver hyttetur. Men det er det lov å ta på kjønnsorgan.
Det er det selvfølgelig, det er alltid lov.
Hva er forskjellen på cuddle party og sex party? Er det at de...
Det er jo visst nok at du ikke skal ha sex på cuddle party. Men ja. Jeg tror jo at det er bare et skalkeskjul. Hva har vi spilt i det siste?
Ja, hva har vi spilt i det siste? Jeg har spilt mer Baldur's Gate 3. Jeg bikket, jeg nærmer meg level 6 på karakteren min. Det er sånn terskel, fordi når jeg kom på level 5, ikke sant? Det er sånn magisk level i Dungeons sammenheng. Det husker jeg fra mine mange år som Game Master, og noen år som spiller, er jo at frem til level 5 så har du som Dungeon Master veldig god kontroll. Altså, spillerne er veldig sårbare, fordi de har bare level 1-spill og level 2-spill, og er ganske svake, og en critical hit fra en fiende kan liksom ta all hitpointsen og sånn. Men når du bikker level 5, da får du access til de kraftige level 3-spillene, og bedre powers og sånn. Og da begynner spillerne å få overtaket. De begynner å få såpass mange verktøy, dette husker jeg som Dungeon Master, at da begynner de å utmanøvrere dine planer for balanserte encounters, eller de kommer på ting, eller de bruker powers som du ikke hadde tenkt. Åh, ja, kan du gjøre det? Og dette skjer i Baldur's Gate 3 også, fordi spillet ble merkbart lettere etter jeg bikket level 5. Ja, kampene ble lettere. Jeg har sikkert fine-tunet partiet mitt med hvem skal gjøre hva, og hvilke roller, og taktikker, så at nå egentlig pløyer jeg litt gjennom det, så nå dabber det litt av sånn, for min del interesse, for jeg er også i sånn her undergrunns jeg har ikke kommet med til byen enda, jeg er der under der de drovene bor i Underdark, eller hvor det er, jeg blir så demotivert av å gå under bakken, jeg liker sollys og skog og mark.
Det er jo en reversal av dimensjoner, for det her, i forrige episode så var spillet på nivå med Elden Ring, Tears of the Kingdom. Ja,
men det er jo fortsatt et fantastisk bra spill, det er bare for meg personen, og dette gjelder veldig mange spill, når jeg kommer til et punkt der jeg føler, nå har jeg mestret core-loopen, nå vet jeg hva som skal skje, hva jeg skal gjøre videre som spiller, hva som forventes av meg. Så sliter jeg med å holde opp interessen. Da vil jeg inn i et nytt spill og finne ut hva er det dette spillet for. Det er analytiker review-hjern som slår inn.
Ja, du har jobbet som spillutvikler. Åh, har det liksom ødelagt litt? For du ser liksom triksene, eller du ser
hvor
det
bærer. Nei, de to verdenene har jeg klart å separere litt. Men jeg har mye mer respekt for at spill, eller... Det er så mye feil i alle spill, så jeg har mye mer toleranse med bugs i spill enn jeg hadde før jeg var spillutvikler.
Okay. Noe av det store med Baldur's Gate 3 var at det skulle være 170 timer cutscenes. Det skulle være mer enn i sånne her TV-serier, lange TV-serier. Ja. Det skal være mer video. Hvordan er det? Blir du lei cutscenes? Er de bra? Du kan jo ikke lage 170 kvalitetstimer med cutscenes.
Det er cirka 3 ganger mer. Hvis du skal høre gjennom alle lolbua, så tar det 3 ganger lengre tid enn å se alle cutscenes i Baldur's Gate 3, så de når fortsatt ikke opp til de virkelig store. Nei. Neida, det er cutscenes, det er jo dialog, ikke sant? Og jeg må innrømme med noe dialog, det trykker jeg meg, da leser jeg jo subtitlen, så orker jeg ikke å høre på sånn der, oh, you fair maiden, I hope that we have not inconvenienced you. Da trykker jeg videre når jeg har lest hva som faktisk skjer. Og så noe dialog, så leder jeg meg litt sånn tilbake og nyter dramat.
Kan du gi navn til spillere, sånn at de heter Lars og Jabba og sånne
ting? Ja, du
ting,
kan eller? Lage ditt eget, helt eget party, men det er litt gøy å spille med deg selv og de her origin-figurerne, som de kaller det, for de har ganske kule backstories og sidequests og narrativ som unfolder etter hvert.
Har du noen tips for nye spillere av Baldur's Gate 3? For det er mange som skal kjøpe det på PlayStation og andre plattformer.
Ja, bare ta det sakte og eller sett deg inn i figuren din sine evner. Altså, det er noen sånne YouTube-videoer med 30 tips for begynnere og sånn. Det er mye nytt. Spill det litt først, og så ser du en sånn video.
Mm. Ok. Nummer en tips på hele internett får du i Lulboa.
Altid. Hva har du spilt da, min venn?
Jeg vet ikke hvordan jeg kom frem til det her, men jeg har driv altså å spille på PlayStation 5, et PlayStation Portable-spill fra 2010, som heter The Legend of Heroes Trails from... Nei, Trails, ikke Trails. Trails from Zero.
Ok.
Også kjent som Zero no Kesiki. Og det er sånn Falcom-spill som har fått veldig bra kritikk. Jeg fant vel en sånn oppfølger, og så mente folk at jeg burde spille Trails from Zero først. Ja. Og det ser litt ut som Final Fantasy 9 var liksom min første grafiske sånn, connection jeg dro. Det er sikkert ikke rett. Det er veldig lenge siden jeg har spilt Final Fantasy 9, men litt sånne firkantige figurer, veldig lav polygon count på alt. Mm. Det er lav polygon count på både karakterer og verden og sånt, men veldig bra historie enn så lenge. Du spiller detektiver eller politifolk. Du er et party av politifolk. Det har jeg aldri vært med på i et JRPG før. Så det var litt fresht at det ikke var liksom en tormented hero som jeg har det helt forferdelig og skal fyke gjennom verden og plukke opp en thief og sånn her drit. Det trenger jeg ikke. Ja, det var veldig deilig.
Det er veldig deilig med JRPGs der. Altså, det er jo det som er forfriskende med Persona-serien også, ikke sant? Man er sånne college-kids, og det er gøy.
Ja. Så du er en 4-5 stykk, en 14-åring selvfølgelig med, og så er de vel sånn rundt 20 resten. De er alle rekruttert til en spesial platoon i politiet i Bell et eller annet city, Bell Tower City, jeg husker ikke hva det heter.
Ja.
Og du har en sånn bitter politisjef som hater deres mellomledersjef, men han er veldig kul. Han liksom vil...
Og det er sånn klassisk, sånn som i sånn amerikansk... Hammer! In my office! Right now! What the fuck do you mean? Pulling out your gun in the middle of the florist shop!
Ja, det er litt sånn. Han er ond i tillegg. Han vil at dere skal slutte. Å, fordi såpass. Det er masse in-office politics. Sånn mellomlederen som har laget en gruppe du er. Han er ikke så populær blant toppsjefen og masse greier. Så noe som beit meg merke til, det er at i tillegg til vanlig attack, så bruker du å ha magi. Men her har du to typer sånne magisystem som heter arts and crafts. Og arts and crafts på engelsk, det bruker vi å oversette med håndarbeid eller
farts,
sånt.
Farts and crafts bruker vi å oversette.
Farts and crafts. Så jeg har aldri skjønt forskjellen på dem. Men du har liksom et tredje combat-system, og pluss et sånt fjerde sånn overdrive-system leier over.
Såpass.
Men det er veldig koselig. Det er helt sånn typisk gammelt JRPG, turn-based, hvor du fyker rundt hit og dit. Bortsett fra at historien er bra. Første mission, du skal gjøre noe greier, men så, her er det masse unger som har gått seg vild der du er, så må du redde dem i stedet, og så kommer det noen sånne andre folk som bryter seg inn, og som også er litt interessant, en sånn guild av et eller annet som er mye mer populær enn politiet, så det blir sikkert noe.
Det er 2010, altså et PSP-spill fra 2010 opprinnelig, så nå er jeg ute på både PS4 og Switch.
Ja.
Hvor er det du spiller her på Switchen din?
Kunne spilt det på Switchen, men den er på pause nå, tydeligvis.
Pause.
Ja. Og den der serien, den her Legend of Heroes, den har vist eksistert i 100 år. Skal vi se, 2004, så det finnes 18 spill der, men det her er visst nok en bra plass å hoppe inn da.
Ja. Du er jo vår JRPG-konge, har du blitt, Lars.
Yeah, boy. Og så har jeg spilt mer The Messenger. Jeg likte det mer og mer. Veldig gøy å springe rundt og være ninja.
Det er tight og artig spill, altså.
Ja, det, jeg liker at det er veldig begrenset. Jeg har fått flere abilities og sånt, men det er kult. Kuleste er jo egentlig at for å hoppe, dobbelthoppe, så må du liksom blå på ting og så hoppe. Ja. Det gir jo en ekstra utfordring.
Ja, ja, ja. Nei, det er et smart laget spill, og det er jo en grunn til at veldig mange gleder seg til dette Sea of Stars, som kommer nå. Ja, det er bare 2 uker til, eller noe sånt. Det må jo du, JRPG, nei, det er på PC det. Det kommer ikke du til å spille.
Ah, Jesus, det kommer nok etter hvert til andre ting.
Sea of Stars er fra samme studio, Sabotage Studio. Det ser smashing ut. Det ser veldig kronotrigger ut, så jeg har tro.
Listen, alle, y'all!
Jeg har også spilt noe helt nytt. Eller det kom i Early Access, har det vært ute, men det ble lansert i 1.0 fullversjon nå. Det heter Turbo Overkill. Jeg så nemlig, jeg er jo en av de som fortsatt leser spillanmeldelser, eller i hvert fall ser på karakterene. Og så så jeg i Eurogamer, så fikk det 5 stjerner. Og 5 stjerner i Eurogamer, det er ikke akkurat en 10 av 10 Edge. Det er 9-er i Edge, vil jeg si.
Ja, det er veldig få 5 av 5 i Eurogamer da.
Ja, nettopp. Så 5-er i Eurogamer, da blir jeg interessert, ikke sant? Så da kjøpte det, lastet ned på Steam. Og det er i denne sjangeren boomer shooter, altså litt sånn retro-aktige førstepersons skytespill i høyt tempo. Å herregud, og høyt tempo det i dette spillet. Du er i en sånn der, det er litt sånn Duke Nukem fra fremtiden, for jeg er en eller annen sånn agent som er en cyborg, så i høyre ben så har han innebygd en motorsag som kommer ut nå fra leggen når han vil. Venstre arm er også en robotarm, og den motorsaga i leggen, hvis du løper nedover bakken, så kan du slide ned i sånn enorm fart med motorsaga foran deg, og så bare pløye gjennom fienden.
Gøy. Ja, så jeg ser på grafikken, det er mye, det er noen brett der, er det sånn fuckings ny cyberpunk, eller hva det heter for noe, ja, synthwave?
Det er noen sånne surrealistiske greier med at du går gjennom sånne portaler av og til, og så kommer du ut i sånne virtual reality, sånne neon-aktige verdener. Masse fiender, og du er totalt overpowered hele tiden, men jeg må likevel slåss litt sånn taktisk i den sånne klyngekampen jevnlig. Finne nøkler, og så er det som er litt unikt, det er at det er oppgradering også. Så du kan installere sånn cyberware som oppgraderer motorsaga eller hopping av de og andre ting, så du kan modde deg selv videre. Men det er så høy tempo, jeg blir helt sånn inn i, hva heter det? Jeg blir nesten i en transe når jeg spiller det, fordi det tempoet er så høyt, jeg suser og går, dobbelthopper, booster fremover. Altså, du får ganske tidlig en sånn ability at hvis du lander fra et høyt oppe, så sprenges ting rundt deg. Så prøver å lande midt i sånn klinge med fiender, så alle bare spletter og super tilfredsstillende. Så Turbo Overkill, nå har jeg spilt Bolt Gun og et par av disse andre boomer shooterne, men dette er det ypperste du får innen boomer shooter sjangeren. Det er både minne om gamle dager, men er noe moderne samtidig. Helt perfekt.
Nei, jeg må si jeg har likt noen av de her boomershooterne. Jeg husker ikke helt hva det heter det jeg spilte sist, men det ligger jo i sendeskjema et eller annet sted. Men det er veldig gøy å springe rundt i sånne Doom. Det går jo tilbake til Doom, alt det her da.
Ja, ja, ja. Doom og Quake, og altså, trenger ikke å gå fremover i gåtempo mens en stemme i hodet ditt skal fortelle deg og vise deg hvor fine omgivelsene er, før du endelig får lov å ta frem pistolen og skyte 2 stykk som prøver å gjemme seg bak en kasse. Du kan gjøre det på 2 sekunder, og så kan de neste 10 sekunder kan du skyte 10 folk til, og så kan du bare gi meg fart og adrenalin. Det er det jeg trenger fra mine skytespill. Donkey Kong Country nummer 3, dette. Og dette må vi nevne før vi går videre. Vi skal ha med oss en spillnyhet. Og 2 spillnyheter, yeah. Fordi til helga så braker det løs nede i Sandefjord, Lars. Da kommer selveste Nobue Uematsu, er det
han heter?
Med sitt lille band, skal ha konsert. Det er Retromessa 2023. som vår venn Jan Olav, eller i hvert fall jeg kjenner jo Jan Olav.
Jan Olav.
Jeg hadde quiz for de når retromessa måtte være digital under korona og litt sånne ting med Magnus.
Men, jeg var sammen med Jan Olav.
Du har vært på cuddle party med Jan Olav.
Ja. Han elsker det.
Neida, det er Jan Olav som står bak som vanlig. Jeg har klart å få Nobue Uematsu. Det er masse, masse tettpakket program. Jeg har sommerfesten med familien den helgen, så jeg får ikke dratt. Men jeg har var i minibanken, tok ut tømte Patreon-kassa, ga alt til Philip sammen med en H6 og sa reis til Sandefjord, lag reportasje. Så vi får en fyldig reportasje i neste episode fra Philip og Punti og Adrian som er der nede og representerer. Ståle tror jeg også skulle dit.
Ja, vi trenger flere. Vi trenger dere som ikke lenger er Patreons. Please come back.
Herregud, har du sett på prisveksten, Lars? Altså, folk må jo prioritere mat. Og,
ja. Nei, vi vil kunne ha rike Patreons. Selvfølgelig. Ja. Eller folk som bare ikke spiser sunt. De som bare spiser trash og velger å bruke penger på oss. Men ok, vi er på retromessa. Aldri vært der. Er det verdt pengene, Mats? Jon Kato? Jesus.
ja da, det vil jeg absolutt si at det er gøy å besøke. For meg så blir det for mye med 2 dager der nede. Men å besøke det 1 dag, og spesielt ha med ungene og eksponere de for litt av hvert. Jeg møtte jo Rob Hubbard der et år, så det er jo ingen jeg har holdt høyere enn Rob Hubbard som sånn idol, så jeg har jo liksom møtt mitt idol der. Mm. Jeg vet ikke hvem andre jeg skal. Jeg har møtt Shigeru Miyamoto. Jeg har ikke møtt Kojima, men det trenger jeg ikke. Da legger han meg ut på Instagram og Twitter. Og
ja, hvis du blir venn med Kojima, så blir han også forelsket i deg.
Ja. Det blir mer en cuddle party med Kojima, for å si det sånn.
Spesielt hvis du er mann. Han legger ikke ut noe av dame. Det er kun menn på Kojima. Men han er en bro.
Er Kojima gay, er det du sier?
Det skulle ikke overraske meg, men det er not that there's anything wrong with
it. Nei, han, ikke i det hele tatt. Men det må jo være... Det kan jo gå til han er homofil, herregud.
Ja, skal vi google det? Skal vi se. Kojima gay. Just so you know it. Hva han skriver for noe? Han har en status på det fra 2013. Yeah. Just so you know, it may look like rainbow flag t-shirts I'm wearing today, but I am not a gay.
Ja, det er lite repressed homosexuality å si at jeg ser litt homo ut, men jeg er ikke homo. Han er gay.
Ja, fordi homofili i Japan, spesielt i 2013, tror jeg, det var ikke ok. Fremdeles i dag, tror jeg, det er litt sånn issues, hvis jeg skjønte rett. Så...
Er nok det.
Jeg har sett masse japansk reality, nesten ingen homofile folk i det hele tatt. I Norge så er det litt mer friere, tror jeg. Og det er jo bra.
Ja, det er jo det.
Ja. Okay, fikk vi analysert Kojima?
Ja. Hvor er vi igjen? Skal du snakke om redaktøren i Kotaku?
Ja, for vi har ikke bare spilt, vi har også den fantastiske spalten Hurt, og det er Hurt i gamesindustrybiz.com. Et eller annet, er at redaktøren, som jeg aldri visste hvem het, de har byttet ut en del
for. Patricia Hernandez.
Ja, hun har fått sparken, og det er jo ikke så trist, men det er kanskje litt trist, for hun driver og sier det er litt kjipt, fordi hun fikk sparken fordi hun prøvde å skrive artikler om spill. Spesielt Tears of the Kingdom hadde hun lyst å dekke. Men de som eier det, nå er det noen som heter GO Media, de vil sikkert bare ha noe annet piss. Fordi Kotaku var jo en artig nettside en gang i tida, for kanskje 10 år siden.
Brian Crescente var redaktør, så var det mye punch i Kotaku.
Ja, det var artig, og de hadde folk som var ganske flinke, som drev å breaka litt stories, og hadde viktige saker om folk som jobber i spillindustrien, og litt sånne ting. Og masse greier fra Japan. For det er jo liksom, Kotaku er jo litt sånn omskreven otaku, som jo er jo sånn spiller, eller sånn nørdegreier. Men Kotaku har jo blitt bare sånn her tulleside, nesten bare piss. Jeg går inn dit bare av gammel vane, og finner aldri egentlig noe jeg har lyst til å se på. Så det er jo litt sånn sad.
Nei, men spillpressen er jo død. Jeg følger jo litt med på hva skribenter og sånn sier. Det er ingen fremtid der lenger. Det er død og begravet.
Ja. Men lolbua.no, ja, gå dit hvis dere vil ha det siste inn spillkultur.
Ja, vi må skille oss, Lars, så at vi kan lage spillrevyen på fulltid.
Ja. Ja. Hva var det siste vi la ut på lolbua.no? Jesus Christ. Hva var det? Det er jo helt...
Vi hadde en sånn overhaling med... Det står bare om oss.
Nå er det ingenting. Ja, det er nå er det ingenting.
Ja, det er det nå her også. Det er bare om oss.
Ja, det er om oss. Episoder. Siste episoder lagt ut. 2021, faktisk. Ja,
ja. Ok, ok. Men ja, Kotaku, alt det her går dukken nå. Det er ikke noen fremtid i spillpressen, Lars.
Det er jo... Men, det må jo finnes noe kvalitetsnettsider for spill. Jeg er sikker på at det finnes, jeg bare går ikke dit. Jeg går på Eurogamer, det er jo en fin nettside.
Norge er det noen gode gamer, og Pressfire er fortsatt mye relevant på.
Ja, og gamesindustry.biz, der får alle mine spillnyheter fra bransjen.
Eurogamer er jo helt grei, men det er mye som skjer i kulissene her.
Ja, ok. Spår du at Eurogamer blir drit inn 3 måneder?
Jeg har jo skrevet, Eurogamer hadde sånn samarbeid med Coca-Cola for mange år siden om noen lokale Coca-Cola-gaming-sider som skulle være på alle nordiske språk, så jeg hadde ansvar for den norske siden et år. Det var bra betalt, men det var Eurogamer sin... De er gode til sånne kommersielle samarbeid uten at det forringer hovedjournalistikken deres, så lenge de klarer å... Og vi har jo også EGS, som er den altså spillmessa deres i England. Ja. Som de også tjener på. Så lenge de klarer den balansen der, og de som driver det har lyst til å putte de pengene, det overskuddet, inn i journalistikken som egentlig ikke tjener penger, så går det bra. Men det er jo det som må til. Og du sitter jo i samme dilemma i journalistikken, du også, ikke sant? Må lage all den der clickbaiten og den driten for å finansiere de... dybdejournalistikken som ikke genererer penger.
Ja, du kan ikke bare gå etter det som gir the clicks.
Nei, men overfladige eiere går jo bare etter det. Det er det som er problemet. Så når noen kommer inn og tar over et mediehus, så, ja, hvor er de raske pengene? Det er der. Lag bare det! Og så går det under. Fordi da blir det bare drit. Fordi du har ikke... Det er ikke som Hollywood. Det er ingen som går på all den driten, fordi de går... Du må ha de gode kunstneriske filmene av og til som veier opp for all den driten. Altså, ja, greit, vi har sporet helt av.
Ja, men jeg tenker at akkurat som at Aftenposten og noen andre utgivelser i Norge er sånn, du har tiltro at de får lage ganske bra ting. Jeg synes jo VG gjør veldig, veldig, veldig mye bra. Du har New York Times, alle de her gir jeg penger til, for jeg vil liksom støtte opp om noen sånne fyrtårn som bare har enorme ressurser, kan bruke de på genialt god journalistikk som tar kjempe, kjempe lang tid. Det burde jo finnes noe sånt for oss å spille verdenen, tenker jeg.
Ja, for spillpressen,
tenker jeg på. Spillpressen.
De støtter du helt til de gir Starfield terningkast 3, altså bare... God damn it, you're not getting my money anymore. Fordi du disse spillet som du har bestemt deg for å like. Det er gamerne som er problemet her, Lars.
Ja, jeg fikk litt dårlig samvittighet for Pressfire og gamer. Jeg driver ikke og gir dem så mye penger, bort fra at jeg klikker meg inn der.
Jeg har gjort det i flere år. Jeg vet ikke om jeg gjør det lenger. Jeg må sjekke på Patreon. Nå kommer litt musikk fra Mario og Luigi. Hvis det er noen som hører masse lyder i bakgrunnen fra meg under sendingen her, så er det fordi kidsa har rock band party nede. De spiller Freebird akkurat nå, hører jeg.
Det er jo veldig bra, hæ?
Kan ikke klage på det.
Nei, da skal de få lov å bråke så mye de vil.
Absolutt. Anbefaling. Jeg har vært på konsert siden sist. Jeg har ikke vært på Øya. Det har vært Øya-festivalen i Oslo. Den stod jeg over i år. Men jeg dro på Fagernes Yachtklubb, som jeg snakket om før, som er tradisjonen med å avslutte øya på enten sentrumscene eller Rockefeller. Var på fullstappet sentrumscene, stod langt fremme med min kone og en kompis og noen venninne av ho. Og sang med til slager etter slager. Her var det Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Det var Toto med både Africa og Hold The Line. Det var Careless Whisper. Det var Christopher Cross med Ride Like The Wind. The Voice med John Farnham, eller hva? Ah, det er så mye bra. Det er slaget
på
slaget.
Jeg var jo der et år. Denne året jeg fikk, da jeg ble 40 år, så fikk jeg billett til øya.
Ja, det er sant det.
Det var utrolig, utrolig bra.
Ja, fordi de spiller
så... Men da satt vi opp på... Ja. Da satt vi liksom bak opp på
bleachers. Ja, ja. Nå var vi nede på gulvet.
Ja,
ja. Da blir det jo enda bedre. Ja. Og så var det... De har alltid... Altså, det er jo en gjeng bergensere som har dette som en sånn hobbyband som elsker denne yacht-rock-musikken. Altså 70- og 80-talls litt sånn flinkis, myk rock. Så de har alltid noen gjestartister. Det var gøy. Og Lise Klaveness fra Briskeby som kom ut og sang Hold The Line med Toto. Det var et artig gjensyn. Det var vel et to andre som kom ut. Jeg husker ikke helt hvem det var. Det var kjempegod stemning. Super stemning. Jeg var så glad. Så de har en spilleliste på Spotify. Det er den jeg egentlig skal anbefale nå. Altså, jeg anbefaler selvfølgelig å gå på Fagernes Yachtklubb hvis du får sjansen. De har ikke så mange konserter hvert år, men grip sjansen hvis de kommer. Og hvis du ikke kommer deg dit, så har de en spilleliste på Spotify. Bare søk på Fagernes Yachtklubb. Det er en kuratorert spilleliste med den type musikk de elsker. Så der finner du alt fra Jan Eggum, som har en del yacht-rock, til Toto og alle disse klassiske bandene. Herlig musikk til å nyte en drink på en sen sommerkveld.
Ok, ja. Du har hatt en yachtklubb-pause, tror jeg, har du ikke det? Eller,
ja, det var år siden jeg var sist, så nå var det gøy å komme tilbake.
Ja, veldig bra. Veldig bra. Jeg skal anbefale en bok, og jeg skal ikke anbefale de vanlige fantasy- og sci-fi-tingene. Jeg skal anbefale en bok som er spillrelatert, men ikke handler om spill og har ikke noen stor rolle, men den er sinnssykt godt skrevet. Det er kanskje den beste boka jeg har lest på 20 år, kanskje?
20 år?
Noe sånt. Ja, en ordentlig bok, Jon Cato. Det styrer jo veldig mange av oss unna litt sånn bøker som krever litt av deg, som ikke bare er underholdning.
Jeg leser en sånn samling med Conan-novelle nå. Jeg krever det nok, det.
Ja, nei, jeg skal anbefale The Nix, som er navnet er hentet fra det engelske navnet på nøkken.
Altså N-I-X.
N-I-X, og hovedpersonen har familie i Norge, faktisk. Så det er litt Norges relevant også, men det handler om en engelsk professor som opplever at mora, som forlot han og faren da de var liten, dukker plutselig opp i livene. Så han hater litt mora, fordi hun gjorde et enormt triks. Hun tok bort en og en ting fra huset, inntil alt som var hennes, som hun brydde seg om, var borte, så bare forsvant hun. Forlot sin unge sønn på, jeg vet ikke, 10 år, eller noe sånt. Får selvfølgelig enorme traume av det. Spol frem til nutida, han driver og spiller MMORPG, og bruker tida si på, kommer det ingen vei i livet? Og så plutselig så kommer forlaget han egentlig skulle skrive bok for. Fordi før han ble engelsk professor, så drev han og var forfatter, trodde han. Han skrev en veldig bra novelle, og den fikk han selv til et forlag, og så fikk han en enorm kontrakt. Men han måtte skrive en bok da, men han fikk penger først. Og nå har han aldri gitt å skrive ferdig denne boka, sånn som 90% av alle forfattere sikkert ikke gjør.
Skjønt.
Og så må han erklære seg konkurs og gi tilbake pengene, men han får en out, fordi mora som har forsvunnet, og dukker plutselig opp på nyheten. Hun har kastet grus og stein på en sånn her politiker.
Oi.
Og så sier forlaget, ja, hvis du skriver en sånn bok om mor din, og henge henne ut. Vi vil ha en sånn hitpiece på flere valg og greier. Og, vi har markedsundersøkt at det her blir en kjempebra bok. Hvis du cranker den ut, vi har noen ghostwriter som kan hjelpe deg. Og så må han finne ut mer om Mora og hva som egentlig skjedde med henne. Så tar det helt av på alle mulige måter. Det er utrolig godt skrevet. Boka skifter perspektiv ofte. Det er litt sånn, plutselig får du Mora sin historie, du får kompisene til hovedpersonen sin historie, dem han skrev den novella for, som gjorde han litt berømt.
Ja.
Det er en sånn greie. Han har noen venner som driver å spille MMO-er. De driver å... Det er en veldig artig forsamling folk. Og det hele er skrevet på en sånn måte som du bare tenker, oi, er det sånn litteratur, skjønnlitteratur skal skrives? Dette er jo sinnssykt bra. Dette er jo ikke bare...
Blir du inspirert til å skrive selv?
Ja, det er det som er. Det er det som er. Plutselig tenker du, åja, ja, det er det som er liksom greia. Her, sånn kan det gjøres.
Ja, ja, ja.
Det er gøy.
Ja, det er
veldig,
gøy.
Veldig inspirerende. Veldig, veldig
deilig. Ja, jeg elsker deilig. Det når man leser noe som jeg tenker at, eller som en åpenbaring i forhold til, det går an å skrive på denne måten. Dette må jeg også kunne klare, og så klarer jeg det selvfølgelig ikke.
Ja. Nei, så du får enorme skildringer av opprør i Chicago, studentene på 60-tallet,
ja, ja, ja.
Hippiene og alt det der. Du får møte han der forlagsfyren. Han er en litt sånn der Ari Gold-fyr fra det der entourage-greia. Ja, ja, ja. Han er en av de kuleste skikkelsene. Kommer bare med truth bombs. Deluxe kyniske truth bombs hele tiden, som er bare helt amazing å lese. Ting du har tenkt over, men ikke lest så velformulert, om hvor forferdelig verden vår er, og så videre. Men så er det selvfølgelig litt håp og litt diverse oppi det ville som skjer.
Ja, du er on fire nå, Lars. Altså, du har spilt spill, du har en bokanbefaling som ikke er noe sånn obskur fanfiction, kinesisk fantasy som noen har lagt ja. Opp på nett. Dette er relevant, det er on point. Det er så on point at du skal få en låt fra Tekken 1 for å feire det her. Chicago, USA fra Tekken 1.
Mm.
Jeg vet ikke om det er Jack sitt stage, eller King, eller hvem det var som hadde vært i Chicago.
Jeg husker sjokket da jeg spilte NTSC-Tekken etter å ha blitt vant med PAL-Tekken.
Sirupstekken. Sirupstekken.
Ja, det var det.
All right, skal vi inn på Facebook?
Ja, nå skal vi inn... Og kose oss med lytterne. Vi spurte jo egentlig hva vi skulle snakke med Mats om siden han hadde bursdag og sånt, men det, vi scrappet det, og så spurte jeg heller om hva annet vi skal prate om. Og det første Trond Sinfor Borgersen sier, det er snakk om Mats! Og det, det har vi gjort. Jeg er veldig glad i Mats, og han er glad i... Han er ikke glad i oss da. Ja, han er veldig glad. Han sa at hjertet hans er med oss i denne innspillingen, så tusen takk for det.
Det er bra. Du, da, apropos, fordi jeg gikk inn på Facebook nå, så ser jeg jo at i dag det ble lansert et norsk spill, eller et samisk spill på PlayStation, som heter Skapma Snowfall.
What?
Ja, det er et samisk spill, Lars. Det må jo du teste ut i neste episode.
Men jeg tester, så skal jeg få en samisk opinion på det hele.
Skapma heter det. Ute på konsol nå. Allerede ute på Steam.
Hvordan reviews er det på Steam?
Finsk-samiske Red Stage Entertainment og vant 3 priser på Nordic Game Awards. Norsk-samiske Mixapix Interactive er medeier og har medvirket i produksjon. Så Norge har en finger med her. Det her var jo...
Really favorable. Nei, very positive, faktisk.
Se der, ja.
Ja, da.
Nei, det er bare å kaste seg over, Lers.
Let's do it.
Skal vi se. Jeg må få oppsenderskjema igjen. For nå, når vi var inne på, det var sikkert fordi jeg gikk inn på Facebook, at...
Hele maskinen krasjer. Vi er nemlig tilbake etter en liten krasj.
Skal vi se. Der, ok. Facebook, vi har jo bedt folk om å... spørre Mats om spørsmål siden han har bursdag.
Ja, men det, jeg droppet det. Jeg stilte et nytt spørsmål. Så nå er det... Mats kommer ikke til episode likevel. Hva skal vi snakke om da? Da tar vi den i stedet.
Hvor mange, vi kan jo spekulere litt i noen av spørsmålene til Mats. Espen Bråte spør okay. på hvor mange skudd har Mats skutt IRL, og da snakker han vel om heroinskudd. Det vet vel du, ja. Lars. Hvor ja, mange ganger han har skjuta opp?
Han har skjuta opp i hvert fall kanskje en gang i måneden.
Kan han fortsatt sette skuddene i armene, eller må han ned på leggene og beinene og drive og lete?
Jeg tror han er inne på øyet. På siden av øyet der, hvor du kjører når du er skikkelig bro. Penis er populært.
Ja, der, det er noen blod, er det der også.
Ja da.
Han, Adrian Haugen lurer på om det ble kvefjordkake på Mats på bursdagen.
Det vil jeg tro. Ja.
Det ble ikke det, fordi jeg vet at i Harstad så er det en tjeneste der du kan ringe til Kvefjord og bestille en Kvefjord bukake. Så kommer det seks karer fra Kvefjord og... Ja, det er litt av en 42-årsgave, en ekte Kvefjord bukake.
Den er nice. Ja.
Skal vi se. Ja, men han er relevant. Markus Storm Dahlsegg mener at han er det mest joviale Lollboa-medlemmet, og det er han... Han er veldig jovial hvis han ikke blir sint. For han har litt sånn lunte.
Han har lunte. Skal jeg komme med min favoritt? Mats blir sint-historie.
Ja.
Det var da vi bodde i lag her. Mats flytta til meg. Det var en eller annen grunn. Han hadde ikke noe sted å bo. Han ville ikke bo hjemme. Og så har vi to store TV-er i stua. Og vi har begge PlayStation 5. Og vi driver og spiller Destiny.
Yeah.
Og Mats
PlayStation 4 var det her.
Ja, PlayStation 4 og Mats er jo veldig flink i FPS og sånt, og han ruler i Vault of Glass og styrer på, men det er tidlig Vault of Glass, og du skal gjøre jumping puzzles og sånt, og så får ikke Mats det helt til, så han driver barnes og roper, så jeg finner ut, jeg skal filme Mats mens han gjør det her. Det var en dårlig idé. Han sa, hvis du filmer meg nå, så flytter jeg ut.
Han sa vel ikke det, han skrek det vel mer.
Ja, det, han hylte det i sånn maksvolum. Og han sa, ja, men det er greit.
Han har en sånn veldig rasjonelt sinne, for det er ikke sånn at han hyler sånn, det er sånn der, vet du hva? Han snakker akkurat, det er like sånn argumentene er som om han snakker rolig, bare veldig høy og hissig stemme.
Men han er en perfeksjonist. Det er det jeg tror han Mats er. Ja, så hvis du ser hans leilighet der hvor han bor nå, oppe hos foreldrene, veldig, veldig clean, crisp, alt er i orden. Mm. Og hans TV-oppsett er alt i orden, og jeg er sikker på at PC-oppsettet og alt, det er liksom de rette bildene på veggen, møblene er perfekt plassert, alt sånt.
Jo mer perfekt du lager omgivelsene dine, jo mindre perfekt føler du deg på innsida, er det ikke sånn?
Neida, Mats er en flott kar. Flott okay. 42-åring.
Han Joachim van Sødegren, fast lytter og vår royalist ekspert etter at han lagde en spesialinnslag, lurer på hvor gammel vi var når vi oppdaget hobbyen onani.
Ja. Skal vi ta Mats først da? Han var vel 3 år. Tror jeg da han oppdaget onani, for han har så enorm penis, og den var jo sånn babypenis er jo erigert hele tiden, og det gjelder også hvis du har sånn kjempepenis. Så,
ok.
Det husker jeg godt.
Ja, det husker du.
Det må jo slette.
Ja. Jeg orker ikke begynne å klippe.
Nei, du trenger ikke klippe. Det er jo bare tull. Ok, Jørgen Rosé, hvilke av dagens spill skal vi plukke opp igjen om 30 år? Hva er det som gjør et spill til klassikere? Det var et godt spørsmål, Jørgen.
Ja, det må være noe tidløst i det, og noe som det spillet etablerer og får til, som selv om andre gjør det samme, så blekner det i forhold til det, den opprinnelige formen. Så jeg tror den er vanskelig. Tetris Effect tror jeg at jeg kommer til å spille om 30 år, bare fordi det er en sånn her absurd visuell og lydopplevelse.
Kommer vi til å tenke på PlayStation 5 og Steam-æren som liksom eller PlayStation da. PlayStation kommer sikkert til å forsvinner etter hvert. Kanskje det noe nytt om 30 år. Kommer denne tiden her til å være en sånn golden age om 30 år, tror du?
Ja, det vanskelig å si, fordi hvis du tenker sånn i 2005 til 2010, hva var de kuleste spillene der? Det litt sånn svart hull for meg. Altså, fordi det i den PlayStation 2 til PlayStation 4 æraen, er det mye sånn der forglemmelig i mitt hode. Det kan ha med alderen min å gjøre.
Ja, ja. Ting som i noen videregående og studiealder, det husker du jo
ja.
Lenge. Så går det jo nedover. Gjør det.
Jeg synes det er et godt spørsmål. Jeg må tenke mer over, Jørgen Rosén. Kanskje det blir en hel temaepisode.
Klassikere. Det er jo liksom når det kommer noe nytt som funker veldig bra, og når de perfeksjonerer det på et eller annet vis. Jeg tenker jo sånn, Mario-verden har jo holdt seg sinnssykt bra. Det er jo alt klassikere på mange måter.
La oss, vi har flere spørsmål her da. Ja. Trond Sinnfør Borgersen vil vi skal snakke om Mats. Vi har snakket masse om Mats allerede, Trond. Christopher Ghetto Boys lurer på hvem av oss som best å synge I want it that way. Det Lars. Lars mye bedre å synge med.
Ja.
Få høre.
Skal vi se. I want it that way.
Jeg hører det. Det ingen konkurranse.
Ja. Vi må snakke om hvor deilig det er å avlyse planer, Reffe Mats, sier Ole Kristian.
Ja, jeg så en video i dag. Det en sånn der, han duden som skrev Gentle Art of Not Giving a Fuck, hva er det han heter?
Ja, det er en sånn populær bok.
Mark Manson.
En interessant bok på 10 sider, og så er det bare kjedelig.
Ja, ja, ja. Men han Mark Manson der, han har skrevet flere bøker. Han er litt sånn influencer-dude, tror jeg. Han har podcast og litt sånn. Og jeg så en sånn 8-minutters video med han her om dagen, fordi han slutta å drikke i fjor sommer. Og så ramsa han opp sånne benefits, og hvordan det endret livet. Så noen sånne refleksjoner han hadde, for eksempel, at han hadde en del venner som han brukte å drikke med. Eller han hadde kuttet noen venner nå da, fordi han funnet ut de vennene du har som du kun henger med for å drikke, det handler jo ikke om at det er kule folk. Det handler jo om at hvis det ikke er gøy å henge med de uten å drikke, så er det ikke vennene dine, var hans take.
Ja, må vi renske opp her? Neida, vi liker jo å være nødre. Ja, så begynte
jeg å tenke, ok, hvis jeg slutter å drikke, gidder jeg å arrangere denne hytteturen, som egentlig er gigantisk fillefest, får jeg noe ut av den? Ja, det gjør jeg. Men kommer jeg til å dra... Jeg vet ikke, jeg har alltid... jeg har ofte tenkt at egentlig så egner jeg meg veldig godt som avholdsmenneske, for jeg er jo ganske sånn fokusert, og jeg er ikke så glad i å drikke. Jeg blir mye mer sliten å drikke nå. Men... jeg føler jeg måtte ha endret på noen sånne ting i forhold til det jeg hadde oppsøkt.
Ok, men vi har jo vår venn Frank, drikk aldri. Mm. Han kommer overens med alle, uansett om de er full eller ikke. Det litt spesielt.
Ja, da, men han blir ikke veldig... med på det pub-to-pub-crawlene som artig der og da, men som jeg ofte angrer. Ja, jeg vet ikke, kanskje jeg skal slutte å drikke, Lars, det er vel det jeg sier. Og det kan medføre avlysing av planer.
Ja, ok. Ja, ja. Så lenge det ikke er hytteturen, så skal du bare avlyse det.
Den blir bare full vegansk og alkoholfri i fremtiden.
Men dere er jo veldig flink å fære ut og drekke ned i Oslo, Oslo-gjengen.
Ja, det er en sånn illusion fordi vi skal gjøre dere misunnelige der oppe i Nord. Vi er ikke så flinke. Kristoffer okay. Karlsen, hiphop, hadde nylig bursdag og fylte 50 tanker om det.
Ja,
hip-hop will rock and shock the nation.
Ja. Er hip-hop bra i dag? Hvor mye hip-hop, ny hip-hop hører du på, Jon Kato?
Ikke så mye ny hip-hop, det må jeg innrømme. Det er litt dumt, men jeg er veldig glad i hip-hop.
Ja, en sånn ny jeg hørte på. Jeg hørte hele Kanye, den der nye Donda, flere ganger, bare fordi den var liksom, fordi han var stor. Men så var det jo ingen som likte den der Donda-plata. Den har bare kommet og gått, men jeg synes den var litt artig.
Du har til og med anbefalt den i Lulboa.
Ja, jeg likte Donda. Den jo sær. Det
gøy. Jeg synes det bra at den nye hiphopen er, altså min 14-åring hører veldig mye på ny hiphop og crunk rap og sånn, så jeg synes jo det bra at det lever. Altså hadde jeg de fortsatt laget hiphop som jeg skulle høre på, så hadde det vært dødt, for da hadde ikke han hørt på det. Så ja. jeg elsker hiphop. Gratulerer med dagen. Det er sånn, på Criterion Channel nå så er det jo en hiphop filmsamling. Og der har jeg drevet å se litt alt fra Beat Street og de gamle der, Wild Style, til moderne The Art of Free Flow og dokumentarer og sånn. Mye bra, mye bra. En kunstform som har kommet for å bli.
Kan vi rangere de beste hiphop-greiene? Det er jo Booyah Tribe kommer veldig høyt for meg.
For oss, det er, nesten... det er veldig personlig. Booyah Tribe.
Det var jo helt konge.
Ja, jeg må jo holde tungere. Vi liker jo sånne, bare sånne spesielle Disposable Heroes of Hypocrisy.
Veldig bra.
Ja, veldig bra. Beastie Boys er vi veldig glad i.
Ja.
Vi er sånne hvite folk. Vi er sånne hvite folk som egentlig ikke liker
hiphop. Hvite folk, ja. Jeg likte selvfølgelig de her som røyker marihuana hele tiden. Hva de heter for noe? Cypress Hill. Synes jeg var gøy.
Insane at the membrane. I'm insane. Den kul sånn her Cypress Hill minikonsert der de spiller inne på en butikk med et par karer på trompet og sånt på YouTube som er
så Tiny her, Desk.
Tiny Desk konsert. Den er koselig.
Ja, veldig, veldig bra. Nei, det er veldig begrenset. Jeg liker bare hiphopen du introduserte meg for, egentlig det jeg tror.
Ja, jeg liker 90-tallets hiphop, Nas, Mos Def, alle de klassiske der.
Ja. Ja, hørte på Nas i militæret. Kun en plate.
Oh, ja.
Anyway, ja, hiphop var bra før, dårlig nå.
Gunnar Ferrarsen, han tror ikke jeg har hørt fra før.
Nei, Gunnar Ferrar, rekesalat på pølsa, vil han at vi skal snakke om.
Hvordan ble det oppfunnet han på? Var det alkohol inne i bildet, eller var det et reelt forsøk på å lage noe spiselig? Jeg har aldri hatt rekesalat på pølsa, det byr meg veldig imot.
Ja, veldig rar kombo av reke på pølsa.
Det er jo helt vanlig, du får jo tilbud om det på bensinstasjonen hvis du kjøper pølse.
Jeg tror ikke det er ute i, hvis du er ferdig i Sverige, så tror jeg ikke, ja, kanskje Sverige, men hvis du er ferdig i Tyskland. Reksalat
på korven! Er de tok i Nordbage? Og så blir du skutt. Ja. Fordi du er
litt i sånn forstånd. Vi er jo en kystnasjon, så det må jo være lett tilgjengelig reke, sikkert, her.
Kan du ha reksalat på vaffel?
Ja, jeg tror, siden du kan ha pølse i vaffel, så må du kunne ha reksalat også der. Selv om pølse i vaffel, høyst oppskrytt.
Ja, det er bedre med pølse i vaffel enn reksalat på pølse. Men jeg kanskje skal prøve det en gang. Jeg kjenner jo flere som liker det. Men det er jo en rar ting å putte på pølse i utgangspunktet. Det er ingen som har italiensk salat på pølse. Eller Waldorf-salat på pølse. Det er kun rekesalaten.
Ja.
Har du googlet
det? Spils det mye salat i Budapest når jeg tenker meg om. Anyway, Tom Wilhelm Ødegård, hvorfor ser Sea of Stars så jærskelig fett ut?
Ja, det har vi snakket om allerede. Du, Tom Wilhelm har god spilsmak, altså. Ja. Kudos for den smaken, Tom Wilhelm. Ja. Bjørn Bjelland lurer på hvorfor Lars ikke kommer til retromessa. Han som elsker spill som ser ut som de er fra 90-tallet.
Ja, godt spørsmål. Nei, det er så langt. Jesus Christ. Men ja. Jeg skal dra et år, det er selvfølgelig.
Ja, helt klart.
Når Booyah Tribe kommer.
Philip lurer på hva han skal sjekke ut på retromessa.
Den der køddelsena-seansen må du prøve.
Ja, arrangere en køddelseanse med Ståle og Christian og Adrian.
Kristoffer Karlsson sier at det blir ridskolen-marathon med Ståle og Christian på hotellrommet.
Og så har vi fått en fra Frode Oppsal her, vi kan baksnake Mats, det er alltid effektivt. Han vil høre om Øya, der har jeg ikke vært, så det er ikke noe å høre om. Ny oppdagelse, kanskje Depeche Mode ble besøkt. Den var heller ikke, jeg går ikke på konserter i Telenor Arena. Det er en no-go zone for meg konsertmessig, for der har jeg bare hatt dårlige opplevelser. Jeg har brent meg så mange gang, så det skjer ikke. Men kona mi var på Depeche Mode på Primavera i Barcelona. Veldig fornøyd. Veldig fornøyd. Ja. De har det så bra. Jeg tror det ligger YouTube, hele konserten på YouTube, den de hadde på Primavera.
Jeg så litt av den, og lette etter din kone. Men Depeche Mode holder seg veldig bra.
Ja, 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 den nye platta også er fin. Altså, han vil gjerne bli invitert på en øl en dag. Han vil vite hvordan vi har det. Han vil ha en melankolsk, følsom og fremtidsrettet episode som inspirerer en 46,5-åring. Ønskelig at det var som helst fra hiphop-jåla Vik med påfølgende obligatorisk hets, hat, hån. Kanskje selvskading etter ninja-stjerner som ukens anbefaling. Waterboarding, aktiv dødshjul, gapestokk, heksebrenning og jaktlisens på liksom-rappere og prat om spill lagt til helvete hvor vedkommende hører hjemme. Bare forslag.
Jeg har fått video fra Frode Oppsal. Jeg skal spille utdrag fra den hvor han kommer med en anbefaling. Skal vi se. Jeg
Jeg
anbefalte pasta bolognese. Ja, men det er bra anbefaling. Men Frode, du kan når som helst ta en øl på tilt, altså. Det er ikke noe, noe problem. En av våre mest trofaste lyttere.
Ja.
Celine lurer på, Celine er litt sur på meg, Lars. Du har fått med deg det, Celine fra Rage Quit.
Nei, jeg har ikke fått det med meg, hva som skjer.
Jeg hadde jo et rødt flagg i forrige episode, så var enslige, barnløse hundeeiere. Det er sånn rødt flagg for meg. Har du researcht av det noe mer? Ja. Det er mye raringer. Og Celine er jo enslig, barnløs hundeeier, påpekt. Så jeg må jo bare si, det gjelder jo ikke alle. Men det er... jeg er litt ekstra var.
Ja, vet du hva jeg har fått høre? Jeg fikk tilbakemelding, fordi jeg kom jo med ganske sånn delvis, kan det bli tolket som, harde utsagn om Irland. Hvor jeg fortalte at internettet var bare elendig, og de veiene var skikkelig elendige og sånt. Så da ble jeg påminnet om at vi har mye makt, Jon Cato. Det er kanskje det også Celine er inne på, at når vi slenger ut oss enkle kommentarer om at alle barnløse med hund er suspekt, så er det noen som tror på det her og vil innrette livene sine etter det. Det tror jeg vi har tatt til oss.
Nei, det gjør vi jo faen ikke. Da er vi jo ekte influencers da.
Ja, men kan ikke vi bare si det med en gang? Ikke ta alt vi sier for god fisk.
Nei. Ikke innrett livet ditt etter noe helst som vi sier. Disclaimer.
Ja, slutt med det. Slutt med det.
Disclaimer. The views bidrag. Expressed in this podcast are not to be... Ok da. Men du må svare, Celine. Hva er ditt røde? Har du et rødt flagg?
Rød flagg? Ja, det lurte jeg på. Jeg har ikke noen sånn hunderød flagg, men jeg har sikkert noe. Hvis du går med sånne kjempelave sokker, som bare går sånn så vidt, dekker kun fotsålen og ikke noe mer.
Ja, så sånn at du ikke kan, hvis du går i shorts og du ikke ser og sko og ikke ser sokken så lave.
Ja, jeg må jo ta av dem skoene for å se om de har de der ultra lave sokkene, men jeg klarer ikke dem, jeg vet ikke hvorfor.
Altså, går over hælen?
De går sånn 2 millimeter over hælen, og så klarer de å sitte fast på et eller annet vis.
Er det rødt flagg? Det
posterer meg.
Alle går jo i sånne, Lars.
Nei, det finnes vanlige sånne ankelsokker som går nesten opp til høyden av skoen, men de som går helt mye lavere, de er en tredjedel av vanlige ankelsokker. Ja,
det er rødt flagg. Det holder jo avstand.
Hvis de har hørn og er single, forget about it!
Til sist, hvis vi kunne gå tilbake i tid, lurer Paul Sørensen Malmberg på å endre utfallet av en berømt spillkamp eller scene. Hvilken ville det vært, og hvordan tror dere det ville påvirket spillverden i dag? Det ble nå tilfører du oss at vi legger mye verdi i spillscener, men
tenk han på hvordan ville påvirket spillverden i dag. Tenk han på liksom Nintendo mot Sega, er det en spillkamp? Nei, det er jo konsolkamp.
Jeg ser på det som at for eksempel Aerith overlev i Final Fantasy 7.
Ja, der har du det også. Den der ungen som dør i Last of Us, hva om den der ungen ikke døde? Da ville han Joel vært mye mer
påvirkningskraft. jeg tror nei, denne nei, hva skulle dette vært?
Dette er jo en hel episode, Paul. Du er jo crazy.
Ja, som what if innen spillene. What if det, hva om det hadde vært nei.
Alternativ historie, ja, men det veldig gøy.
Ja.
Ok, hva det siste vi har fullført av spill? Ja, nei, jeg vet ikke. Det må være noe spill av interesse som så stort, liksom, at det betyr noe. Det var jo mange multiple endings, da, og mye sånn...
Ja, jeg tror jeg for eksempel at hvis Demon's Souls hadde hatt checkpoints som et vanlig action-rollespill, og ikke disse bonfires og denne nådeløsheten med at ting blir risatt når du dør og sånn, men hadde hatt vanlige checkpoints og muligheten til å lagre og sånne ting, så hadde vi gått glipp av hele den sjangen.
Ja. Hva om Grand Theft Auto 3 var laget av et annet studio som ikke var sånn fullstendig blottet for moral, at du spilte som politi i stedet for de kriminelle? Ville det blitt en så stor serie som det ble, liksom?
Ja. Ja, det heter jo GTA 1 ble jo laget som en sånn politi- og røverspill opprinnelig. Sånn multiplayer der du skulle jakte på hverandre i biler. Men, nei, men det, igjen, så vi trenger mer tid til å forberede svart på disse tingene, for nå har vi snakket lenge, Lars.
Ja, vi har holdt koken bare jeg og du.
Ja, ja, ja. Vi har noen få produsenter igjen. To,
ja.
For å være precis.
Jesus Christ, det er jo slaughter. 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 Da må vi jo virkelig hylle Juki Altsberg.
Ja. Eller,
som jeg leste i feil rekkefølge her, lista. Duke, du har arvet i Altsberg-formuen, og det takker vi deg for, selvfølgelig. Og du skal få noen sannhetens ord, Duke, her. Og det er at jeg tenker på deg i hvert fall en gang i uka gjør det. Og det har jeg gjort i flere år nå. Og det er veldig få jeg gjør det. Så det skal vite at du er i mitt hjerte og spiser Jarlsberg hver eneste uke. Kun på grunn av det. Har du noe du vil si til TTMXMP?
TTMXMP, han har jo et veldig mystisk navn. Nei, det jeg vil si til han er i et univers TTMX MP fylt med utallige stjerner, så er det sjelden man finner en som virkelig brenner. Og TTMX MP, ditt navn er unikt akkurat som du. Du er lys i mørket, en evig blå nu. Med hvert smil, med hvert steg, med hvert ord du sier, spiller du varme og glede som den vakreste lir. Når stormen raser og alt ser trist ut, er det ditt lys som leder oss uten tvil og uten stut. Hjertet ditt er stort med plass til oss alle. Med omsorg og kjærlighet lar du ingen falle. Ditt nærvær er som en varm sommerbris, som gir håp og glede i livets store quiz.
Wow. Wow. Det fant du opp med en gang.
Jeg bare chat-GPT om å skrive en kjærlig hyllest til en person som heter TTMXMP, og det var det chat-GPT leverte.
Så må vi takke alle andre som fremdeles er Patreons. Tusen takk, dere er med.
Ja, takk til dere som bare hører på og ikke har giddet å fikse i PayPal-problemene. Og det går helt greit. Det går helt greit, no hard feelings.
No hard dicks.
Ok, vi må ha noe musikk og ta med oss ut i vinternatta. Nå forsvant all musikken min her etter en
PC. Jeg tror du leste opp teksten til Sommerfugl i vinterland der en stund, men det var jo chat-GPT.
Nei. Skal vi se, det her er sikkert bra. Deathgate, The Dragon Ship. Sånn. Takk for oss, takk for i dag. Vi høres igjen om en uke. Da blir det fyldig reportasje fra Retrospillmessa. Og skal du på Retrospillmessa, ta noe for Guds skyld og huk tak i Puntis og Adrian og Philip og Ståle og Christian og alle som gadd å ta turen. Kanskje dukker Lars opp?
Ja, sikkert. Ta igjen kuddel til alle folk fra Lolbo.
Kuddel til alle lyttere. Vi elsker dere, ha det bra.
Hello.